Oke, Sobat Chemistry, di episode kali ini gue kedatangan penyiar baru Chemistry ini, salah satunya yaitu Agoy. Coba dong gue perkenalkan dulu.
Halo, perkenalkan, nama gue Yoga Saputra, biasa dipanggil Agoy.
Oke, Goy, lo dari prodi apa sebelumnya?
Gue dari prodi broadcast semester 1.
Semester 1 ya, sebagai penyiar lah ya Chemistry.
Iya. Yeah.
Oke, Goy, gue mau nanya-nanya sedikit sih soal mungkin latar belakang lo ya. Lo pernah gak sih kayak mungkin ngalamin suatu kejadian mistis yang lo pernah rasain? Atau mungkin di rumah, di tempat-tempat lain yang lo pernah kunjungi?
Di rumah sih khususnya bang, soalnya lingkungan rumah gue tuh masih banyak kayak kebon-kebon, pohon-pohon tinggi. Itu tuh bikin, mungkin kalau kata orang-orang sarang mereka kali ya.
Di kebon tinggi-tinggi, tapi pernah gak sih lo kayak melihat secara langsung gitu?
Kalau ngeliat secara langsung, itu gue di rumah bang. Tapi ini gue juga gak bisa definisiin ini beneran hantu atau emang gue yang salah lihat. Jadi kan, ini cerita pas gue dulu kecil sih bang.
Oh mungkin jadi kayak lu mikirnya kayak ya udah lo apakah lu berhalusinasi atau mungkin kayak oh mungkin tuh orang karena itu posisi lu masih kecil.
Iya, gua tepis pakai logika dulu.
Logika dulu pasti ya.
Ini beneran emang diganggu, emang ini hantu atau orang biasa?
Itu posisinya di mana?
Gua di rumah.
Di rumah.
Iya, ini beneran menurut gua kalau yang ini nih, ini beneran hantu sih, Bang. Soalnya ini terjadi pas gua kecil. Gua lupa, kayaknya gua belum sekolah deh. Gua masih tidur bareng orang tua gua. Jadi posisinya kita bertiga, gue di tengah, ibu gue di samping dekat tembok, terus sampingnya lagi bapak gue. Jadi gak tau kenapa gue tiba-tiba tengah malam tuh kebangun. Kebangun, ngeliat di belakang ibu gue kan ada tembok. Di tembok itu ada sosok perempuan bang. Bener-bener sosok perempuan. Gue yang namanya anak kecil ya, udah pasti teriak waktu itu bang. Terus gue teriak, bapak gue bangun, tenangin gue. Akhirnya dia sholat di situ. Gak tau sholat apa dia bang.
Oh jadi kayak sosok perempuan yang mungkin lu belum terlalu lihat jelas karena emang posisinya udah ketakutan banget kan ya?
Iya benar bang. Udah kayak terlalu takut banget. Jadi kayak gak mau dipertegas gitu.
Dan akhirnya ketika lu mengalami kejadian itu, besokan harinya lu gimana sih kondisinya? Nah. Atau mungkin ya biasa aja, stabil, better. Apa mungkin kayak ada sisi trauma yang tiap malam tuh, ya namanya juga anak kecil pastinya kan, dia tiap malam ketika melihat suatu apapun yang bisa dibilang menyeramkan lah ya, untuk halusinasi anak kecil kan bisa apa aja ya.
Iya betul bang.
Pasti kan ada sisi traumanya tiap malam tuh pasti kayak wah udah jam-jam segini nih, jam-jam rawan, jam-jam ya jam-jam takut lah. Kalau dari lu sendiri gimana tuh?
Setelah kejadian itu nih bang, gue kan tidur selalu bareng orang tua tuh. Itu pas gue masih kecil, jadi gue udah bilang sama mereka biar gue tidur duluan, jadi mereka gak boleh tidur sebelum gue tidur. Itu sih sampai akhirnya gue berani tidur sendiri.
Oke gue, selain itu hal apa lagi sih? Itu kan salah satunya ya.
Iya.
Ada hal apa lagi sih nextnya?
Ada sih
yang
bang,
lo pernah alamin yang menurut lo kayak
serem banget.
Wah serem banget dah.
Gua tuh akhirnya kan tidur sendiri nih, udah punya kamar sendiri lah.
Itu posisinya waktu SMP, SMA, atau SD?
Oh gua semenjak SD kelas 4, gua udah tidur sendiri.
Oh semenjak SD kelas 4 lu udah tidur sendiri?
Iya, gua udah gak tidur bareng orang tua gua lagi.
Gua jujur ya, maaf gua potong ya, gue. Gua SD kelas 4 itu gua masih tidur sama orang tua, anjir masih diketek orang tua. Sedangkan lu kelas 4 SD udah tidur sendiri.
Iya, tidur sendiri bang.
Penakut banget berarti gua. Lanjut-lanjut gue.
Nah, gue tidur sendiri nih bang. Jadi, di kamar gue itu, ini kejadiannya pas SMP sih bang.
Iya. Yeah.
Plafonnya itu bolong. Jadi, langsung kayak kita ngelihat tembus ke genteng gitu bang.
Tembus genteng, oke.
Iya, jadi kan di antara plafon dan genteng itu kan kayak ada ruangan hampa gitu.
Oh iya, yang lorong ini kan kayak ada tikus lewat.
Nah, iya itu bang, benar. Jadi, itu benar-benar kelihatan banget bang. Gue lagi bangun tidur, enggak.
Itu entah posisinya map di atas kepala lu plafon yang bolong itu atau di sudut kiri pojok atau mana?
Dekat lemari sih.
Dekat lemari.
Iya, spesifik dekat lemari.
Oh, berarti di atas lemari.
Jadi sebenarnya kalau gue maksain buat enggak lihat itu plafon juga bisa. Cuman gimana ya kayak ngindarinnya tuh susah, soalnya dekat banget.
Tapi lu apa mungkin dari ayah lu itu enggak benerin plafon yang bolong kah atau lu minta kasih tahu ke ayah lu untuk benerin, emang apa ya udah diabaikan seperti itu aja.
Nah, setelah kejadian ini nih Bang, nih nanti gue mau cerita setelah kejadian ini, baru gue cerita ke orang tua gue, bapak gue baru tuh nutup plafon bolong itu. Jadi ceritanya, nah ini gue juga nggak tahu ini antara apa sih namanya Bang, kalau yang mimpi cuman kerasa nyata gitu.
Iya, yeah, paham.
Nah, kayak lucid dream cuman kita nggak bisa kontrol diri kita. Jadi kayak gue lagi tidur, tiba-tiba tuh gue ngeliat plafon itu tuh, gue di bolongan itu ada kepala Bang, kepala pocong. Di saat itu gue bener-bener nggak bisa gerak, nge-freeze.
Kayak ya stun lah ya, kayak diem.
Iya gitu. Bener banget, kayak mau teriak gue minta tolong nggak bisa.
Terus, dan akhirnya
kejadian itu beberapa menit kali Bang ada terjadi, kayak bener-bener nge-freeze kejadian itu, gue juga nggak bisa ngapa-ngapain. Terus tiba-tiba kayak gue kebangun. Nah saat itu tuh gue ngerasa itu nyata banget Bang, kayak bener-bener terjadi. Gue langsung ngecek plafon itu. Nah abis itu baru tuh esoknya gue cerita, gue abis kejadian gitu-gitu dan akhirnya ditutup. Kalau rap-rap gitu ya mungkin ya namanya ya.
Ya mungkin ada yang bilang soal ya yang orang tua bilang tuh ketindihan lah. Dan bilang juga ya mungkin apa lah kalau orang dulu bilang ya ketindihan gak sih?
Iya ketindihan.
Sampai gak bisa gerak gitu.
Iya kayak kestun gak bisa ngobrol atau apa.
Kalau agak nyesek gitu dada.
Iya benar Bang.
Tapi lu ngalamin itu gak? Nyesek dada lu sampai kayak pengen bangun gintangan.
Kalau sampai kayak ngesusahin kita buat apa nyakitin diri kita sampai kayak sesak itu enggak sih, cuman kayak ketika gue pengen bangun, gue bener-bener gak bisa gerak sama sekali. Gue cuman bisa diem, stun. Gue mau minta tolong juga, kayak ini mulut dikunci Bang.
Iya, kayak gagu gitu seketika.
Iya betul banget.
Dan gue juga pernah rep-repan juga sih gue. Waktu gue kecil, gue malah sering banget rep-repan. Tapi bedanya, lu kan gak sesek ya?
Iya.
Gak sesek napas, kalau gue sesek napas. Jadi kayak sulit banget bernafas gue. Waktu gue kecil sering banget rep-repan. Dan yang gue ketika rep-repan itu selesai, tapi lu ketika selesai itu lu keringet dingin gak?
Pasti Bang.
Keringet itu, dingin kan?
Iya benar-benar kayak keringet dingin gitu.
Gue keringet dingin dan kayak akhirnya gue ya udah gue minum air putih dan akhirnya gue tidur lagi. Tapi agak gimana ya? Agak susah tidur semenjak hal itu. Lu begitu gak?
Iya gue benar banget gue begitu. Tapi sebenarnya rep-repan itu kan bisa dijelasin pakai ilmu ilmiah gitu Bang. Tapi tetap aja ya kayak berasa horor gitu ke kita kalau kita ngejadiin langsung. Soalnya gue pernah juga rep-repan ini sampai kayak kedenger suara gitu. Gue tiba-tiba benar-benar nggak bisa gerak, nggak bisa apa. Tiba-tiba tuh kayak ada yang bisikin lagi. Itu nggak tahu apa nih tuh. Itu gue juga bingung sih. Itu gue selalu kalau ada kejadian-kejadian gitu gue kayak nggak langsung spesifikasi itu kejadian horor. Gue tepis dulu pakai logika-logika. Takutnya ini cuman halusinasi gue atau emang gue abis nonton horor jadi kebawa suasana. Tapi ya gitu kadang susah Bang kalau emang benar-benar mungkin emang itu diganggu jadi ya mau dijelasin apapun gak bakal bisa.
Oke, dan mungkin gue juga ya, pengalaman gue pribadi ya soal kisah horor ya. Gue tuh kapan ya? Pokoknya kebetulan gue lahir di bertepatan, tau gak sih lu kereta hantu Manggarai?
Tahu itu.
Kereta hantu Manggarai itu. Gue bertepatan lahir ketika kereta hantu Manggarai itu lewat di stasiun Pasar Minggu gak salah. Itu bokap gue yang cerita ke gue. Itu pokoknya posisi, gue kan lahir hari Kamis ya.
Iya betul.
Ya Kamis malam, ya posisi malam Jumat dong.
Malam Jumat berarti.
Iya, itu tahun 2003.
2003?
Iya 2003 akhir. Bokap gue ya dia tuh emang story, long story-nya tuh sering banget cerita hal-hal mistis ke gue. Dan termasuk ketika gue lahir. Posisi bokap gue kan lagi di Palang Pintu Pasar Minggu tuh. Posisi juga lagi bawa ari-ari gue.
Iya.
Mau dikubur di rumah abis gue lahiran kan. Tiba-tiba kereta lewat kan. Kan kereta tuh bentuk kereta tang-teng-tang-teng gitu kan.
Iya betul.
Kereta lewat. Waktu zaman-zaman kereta masih ekonomi lah, kayak pintu kebuka gitu-gitu kan.
Masih pada bisa naik di atas.
Iya masih pada bisa naik di atas. Lewat tuh kereta kok sekitar jam 10 apa jam 11 lah. Kan kalau sekitar jam-jam segitu kan harusnya kan ya masih ada penumpang lah ya.
Masih
ada penumpang.
Walaupun itu, cuma 1-2 orang.
Iya, berapa lah segerbong minimal kan.
Iya.
Itu kereta bokap gue cerita itu arah tujuannya ke Bogor. Dan banyak orang yang notice bokap ngomong itu kereta kok sepi. Sepi dan gak ada penghuni, dan kereta itu gelap sama sekali kan. Gelap dan gak ada orang sama sekali, dan mas ini saya pun gak ada. Dan akhirnya ya udah kan, biasa-biasa aja kan. Mungkin ya kereta ada masinisnya mungkin lagi di mana, di tempat atau di mana gitu kan, kita yang tahu. Dan akhirnya bokap gue ya udah kan pulang ke rumah, dan dia nguburin hari-hari. Tapi posisinya itu ketika nguburin hari-hari gue, ada hal yang jangkal. Hal yang membuat jangkalnya itu ketika dari proses penguburan hari-hari gue, bokap gue pertama diketawain gitu. Gue gak tau kenapa diketawain, bokap ceritakan. Bokap diketawain. Dan akhirnya ya fine-fine aja kan, bokap nganggapnya kayak ya udahlah mungkin. Ya kan emang juga makhluk halus tuh kan, ketika nyium bau darah
jadi faktor mereka
untuk
suka gitu.
Iya, daya tarik mereka kan pastinya. Dan akhirnya ya udah kan dikubur, dibacain ya doa-doa gitu, dan akhirnya ya udah kelar. Dan pada akhirnya itu fine-fine aja di situ. Dan lagi nih cerita soal waktu itu nyokap gue. Anehnya tuh nyokap gue waktu itu posisi kan perpisahan gue TK ya.
Iya. Yeah.
Perpisahan TK tuh gue ke Ancol. Pentas nari di sana. Pentas nari di sana. Posisi gue enggak tahu ada hal yang di Pantai Ancol mungkin arus banget tidak menggunakan apa sih baju hijau atau gimana gitu.
Pantangan-pantangan.
Iya, pantangan-pantangannya kan gue enggak tahu tuh posisinya kan. Tapi iya, mau nyokap gue posisi pakai baju hijau. Gue enggak tahu kenapa. Pantangan-pantangan di pantai kan setiap ya maupun iya, utara iya, selatan kan pasti ada lah ya.
Ada pasti pantangan.
Iya, goib-goibnya. Akhirnya nyokap gue nremenin gue seharian perpisahan itu, nyasin nari, gue nari perpisahan dengan teman-teman TK gue, dan akhirnya pulang. Nah, kita lebih spesifikin lagi di Ancol, tau gak sih kisah Simas Jembatan Ancol?
Oh, tahu bang.
Ya, Simas Jembatan Ancol. Dan ketika nyokap gue tidur, itu posisi emang nyokap gue tidur lagi sendirian. Kebetulan bokap lagi keluar kota. Nah, gue posisi bukan tidur di tempat yang orang tua tidur. Gue tidur sama adik gue juga, yang cewek waktu kecil. Nah, nyokap gue tidur sendiri tuh. Ya, nyokap gue tidur sendiri ketika dia masuk ke tempat suatu jembatan gitu, dia cerita ke gue bentuk jembatan. Dan akhirnya dia melihat sosok perempuan yang bisa dibilang yaitu sosok si Mas Jembatan Ancol. Tapi itu gue gak tahu ya apakah benar nyokap gue
baru dugaan doang.
Iya, merasakan hal itu diikuti oleh si Mas Jembatan Ancol, atau memang itu halusinasi doang. Kita gak ada yang tahu juga kan. Dan akhirnya nyokap gue ceritalah ke bokap soal yang dia alami itu. Dan akhirnya bokap telusuri, dan ya sempet minta bantuan ke teman bokap. Dan akhirnya emang benar, ya itu dia digutai oleh Simar Simbatan Ancol. Dan gue gak tahu juga sih itu percaya apa gak percaya, karena kan kalau dimasuk logika ya ada yang bilang percaya dan enggak. Karena kan ya kita kan sebagai manusia juga kalau gak berwujud kita gak bakal percaya.
Iya betul ya. Tapi itu sorry gue potong, ibu lu diikutin karena melanggar pantangan-pantangan kayak gitu.
Iya, pantangan-pantangan. Tapi emang kita sebagai ya orang, ya orang yang memang ya emang namanya juga liburan, pakai baju apa aja ya udah dong.
Iya, nggak bakal mikir-mikirin.
Nggak bakal mikir sampai dan akhirnya ya udah, ya secara nggak langsung ternyata udah melanggar pantangan itu.
Terus akhirnya diganggu.
Bukan diganggu sih, cuma diikutin doang, kayak ketemu biasa aja.
Tapi ya, akhirnya itu gangguan kayak gitu siklusnya berhari-hari gitu atau berapa hari doang gitu?
Satu hari doang sih itu.
Itu karena diusir perginya atau emang udah pergi aja?
Ya pamit sih lebihnya.
Lebih pamit.
Ma nyokap gue kayak ngomong udah jangan kayak datangin lagi bla 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 lah. Baik-baik minta izin. Kira ya udah.
Berarti sebenarnya sosok itu juga walaupun emang ini kita ngomong misal, ya, misal itu nyata, berarti nggak punya niat buruk juga kan berarti?
Iya, nggak punya niat buruk juga. Se apa ya? Kadang kita mikir banyak hal-hal goib yang selalu banget kita pandang itu jahat.
Iya, kita capnya buruk terus.
Capek buruk, jahat, dan kayak bisa bilang kayak ilmu-ilmu santet lah apa dan lain-lain. Tapi kalau menurut gue, itu dibalik hal itu pasti juga ada hal baiknya yang mungkin orang masih pandang sebelah mata untuk mereka yang penyuka soal hal-hal mistis. Tapi dengan latar belakang ayah gue yang bisa dibilang agak mumpuni dalam hal-hal mistis seperti itu, sebenarnya dia juga pernah main soal ya spiritual-spiritual seperti itulah. Dan makanya gue paham gitu sedikit-sedikit kayak tempat gimana tata krama mengunjungi tempat baru. Ya kan gak sembarangan dong kita ketika ke tempat baru kita main asal ngomong-ngomong kata-kata kasar aja.
Gak bisa semena-mena banget pasti.
Terus juga apalagi kalau misalkan misalkan gue lagi keluar kota atau mungkin waktu gue ke gunung, itu selalu diingatkan sama bokap kayak, lu ketika kesana jaga tata krama lu, adat lu, karena itu tempat baru yang lu nggak tahu peraturan dan pantangan apa yang ada di sana.
Tapi kan kadang gimana ya bang, namanya manusia juga mau dilarang-larang atau apa, kadang kita bawa ke bawah suasana gitu, jadi perintah langgarannya kita langgar, apa yang dilanggar dilakuin. Kayak tadi contoh yang kasusnya deh, yang ibu lu itu kan dia juga gak fokus sama harus pakai baju warna.
Iya benar.
Nah namanya manusia tuh kadang gitu. Tapi kira-kira menurut lu bang, kalau orang yang udah terlanjur ngelakuin apa yang dilanggar, kira-kira gimana?
Ngelakuin hal yang udah dilanggar,
jadi benar-benar kayak dia udah gak tahu nih, misalnya di gunung ini gak boleh bawa apa, dia malah bawa, akhirnya diganggu, jadinya kayak disesatin atau apa.
Ya itu balik lagi ke pilihan kita masing-masing sih. Iya sih. Pasti kan ke gunung itu ada tujuannya lah ya. Kayak lu mau mau berlibur bersama teman-teman lu menaiki gunung, atau mungkin ada hal lain yang harus lu tuju, mungkin ya hal-hal mistis sana lah yang kita enggak terlalu tahu tempat baru itu.
Iya juga sih, Bang. Tapi kalau di tempat baru ngerasain kejadian horor, menurut gua kayak ya udahlah biarin. Nah, ini nih, ini prinsip gua. Gua enggak takut kalau kejadian horornya di selain di rumah. Pokoknya dimanapun enggak apa-apa gua dapat kejadian horor, seenggaknya enggak di rumah. Soalnya kalau di rumah tuh, rumah kan tempat
agak gimana ya, gitu ya kan. Yang di mana lu mau tiap pulang kuliah, iya, tiap pulang main, tiap apapun untuk iya pasti kita bakal ke rumah.
Iya. Rumah yang seharusnya kayak jadi tempat nyaman dan aman, malah kayak diganggu di rumah kan, berasa banget gitu bang. Kayak wah udah gak ada tempat aman lagi nih.
Mau makan, mau mandi, mau tidur juga kayak selalu antisipasi ada apaan lagi ya. Nah, ada apaan lagi ya.
Bener bang. Jadi gue kayak kalau habis kejadian horor di rumah, gue tuh seminggu mungkin kayak berusaha ngelupain gitu. Jadi kayak cuman diem-diem doang, main HP. Bahkan gue kalau emang lagi takut banget, ya udah gue sambil dengerin lagu. Jadi gak boleh sunyi. Suasana gue gak boleh sunyi itu.
Harus rame lah ya.
Iya. Kadang ada TV ini bang, ada TV gue nyalain gak gue tonton.
Iya biar ya rame aja suasananya kan maksud
gue. Iya betul. Apalagi tuh pas yang tadi yang cerita awal, telepon belum ditutup, itu benar-benar HP nyala, TV nyala. TV apapun keadaannya bang, gue tetap gue nyalain karena gue takut. Udah itu aja.
Untuk menemani ketika lo di posisi sunyi, makanya lu bikin rame tempat itu.
Iya betul banget.
Oke gue mungkin kita sampai sini dulu kali ya untuk podcast Kamisteri terbaru di tahun 2024 ini. Oke, gue Rito sebagai penyiar Kamisteri cabut.
Gue Yoga Saputra sebagai penyiar Kamisteri cabut.
Oke guys, see you on next week. Bye-bye.